aud din ce în ce mai mulți oameni care se plâng că le merge prost. Dar știți care e ironia? Că fiecare dintre ăștia știe cel puțin un băiat sau o fată cărora le merge bine. De ună zi vorbeam cu cineva care îmi spunea cum jobul pe care l-are la privat nu-i grozav, gen nu prea-i mai ajung banii, că muncește mult și are puțin timp liber, că se teme de restructurări în companie, dar are un amic, fost șofer de la nu știu ce serviciu de ăsta de stat privilegiat, care acum e pensionar la nici 50 de ani, cu o pensioară rotunjoară, care are și un job legat tot de fostul său serviciu, de unde ia și un salariu frumușel, că vorba aia, la nici 50 de ani, ești în plenitudinea forțelor tale productive. Respectivul nu se teme în niciun fel nici pentru siguranța locului său de muncă, că e tot la stat, deci probabilitatea să zboare e mică, and so on. Și am întrebat și eu. Și de ce mai vorbești cu persoana asta? Nu, serios, ne plângem non-stop de astfel de căcaturi, dar de ce mai păstrezi o relație cu omul ăsta? De ce continuați să mergeți la grătare împreună, să ieșiți la bere în oraș? De ce familiile voastre rămân prietene? Serios, întreb și eu, pentru că respectivul prieten este o parte a problemei tale, savvy? Oricum, ideea este că am început să desprind un pattern din discuțiile astea cu nemulțumiții cu privire la natura fericirii sociale și profesionale. Să lucrezi la stat, pentru că locul tău de muncă este sigur, iar salariile sunt departe de a fi indecente, desigur, nu oriunde, ci prin diverse instituții, agenții, companii, servicii dintre astea mai privilegiate, unde se taie multă frunză la câini, ca să poți avea și cel de-al doilea apanaj al fericirii, adică timpul liber pe care să-l folosești într-o relaxare a ta fizică și psihică, fie în mod lucrativ, ca să-ți mai iei încă un job la stat sau în privat, că se poartă. Și ăsta este doar un exemplu despre de ce lucrurile merg prost în țara asta. Astăzi nu aveam de gând să discut subiectul ăsta local pe care urmează să-l dezbat, eram mai concentrat pe războiul din Iran și pe criza globală pe care acesta amenință să o dezlănțuie. Dar după aia am realizat că cămașa e mai aproape decât haina și cum desigur multe căcaturi pot fi reproșate situației internaționale, un țap ispășitor excelent pentru orice guvernare oportunistă, multe dintre căcaturile astea sunt de fapt of our own making și se întâmplă exclusiv din cauza noastră. Ce anume mi-a declanșat această revelație? Păi mă uitam aseară la Bolojan la Digi și tocmai citisem și comunicatul PSD, cum că nu va susține bugetul, deoarece lovește în mămicile gravide, veterani și bunicuțe. Auzi bă, dar ăștia nu sunt și la guvernare, gen aproape 40% din guvern este alcătuit din miniștrii lor? Bă, nu sunt vreun expert politolog, dar mi se pare o chestiune de logică elementară. E tot aia cu a păstra prăjitura și a o mânca în același timp. E culmea tupeului și a ipocriziei. Nu zic că mămicile, bunicile și veteranii nu sunt nedreptățiți. Zic doar că mi se pare tare să ai tupeul să o arzi pe opoziție când 6 miniștri din 16 din guvern sunt ai tăi. Nu știu, nu știu, zic și eu. Dar această observație punctuală nu este decât un simptom al unui marasm mult mai amplu și mai profund. România este, la modul cel mai general, un stat al paradoxurilor nesimțite. Și despre asta voi vorbi în acest video. Dar înainte de a purcede cu această discuție, vreau să mai fac o extrem de importantă precizare. Cine își imaginează că există o alternativă naționalistă la acest marasm, una reprezentată de Aur, Georgescu și alte astfel de hahalere populiste, și că, vai, vezi, vezi, voi ați ales această guvernare, vă spun din capul la loc. Vă aflați într-o gravă eroare. Problema pe care urmează să o discut eu aici este una sistemică și include cu vârf și îndesat toți simionii și georgeștii și bătrânii securiști care o ard acum populist și naționalist. Deci nu, ceea ce veți auzi în continuare, indiferent cât se vor simți de antagonizați unii și alții de observațiile mele, nu înseamnă nicio clipă că alternativa ar fi mai bună, Doamne ferește, sau că spălații pe creier care o ard în slogane de-astea Ceaușisto legionare ar avea dreptate. Ei sunt parte a problemei, nu soluția ei. Dimpotrivă, fix mentalitățile ăstora, adică populismele astea antieconomice, sunt cele care ne-au adus aici. Repet, mă doare în bașcheți că cineva s-ar putea simți jignit de acest rant, sunt lucruri care trebuie spuse de la obraz. Și dincolo de zgomotul din comentarii, de injuriile și invectivele la care mă aștept, în sinea lor cea mai profundă, vor ști inclusiv ăia cu musca pe căciulă că ăsta e adevărul. Bun, și am să încep din start cu un reject dat fatalismului mioritic ai cărui adepți o ard prostește cu soarta ne-a fost împotrivă, la omul sărac nici boii nu trag și străinii ne mănâncă și alte astfel de căcaturi legate de predestinare. România nu are o problemă de ghinion, nu are o problemă de destin, nu are o problemă de metafizică. România are doar o problemă de stat prost construit, prost condus și prea adesea rău intenționat. Să ne uităm mai atent la absurdul în care trăim. Practic, statul român vine la omul care muncește legal, îl oprește la intrare, îl percheziționează fiscal, îi ia contribuții, îi ia impozit, îi ia taxe, îi ia aproape jumătate din costul muncii, apoi îl privește superior așa și spune că trebuie să fie solidar. Solidar cu cine? Cu evaziunea tolerată? Cu sinecurile de partid? Cu companiile de stat transformate în azile pentru incompetență? Cu administrația care cere digitalizare, dar încă funcționează spiritual pe bază de ștampilă și Xerox? Vezi tu, asta a fost dintotdeauna și încă este adevărata filozofie fiscală a României. Dacă te găsim, te taxăm. Dacă nu te găsim, well, mai vedem. Dacă ești salariat, ești bun de mulți. Dacă ești în economia gri, plimbi TVA-ul prin ceață sau te ascunzi printre excepții, conexiuni și improvizații, statul român devine brusc meditativ și oriental, zen așa. Și nu doar mi se pare, ci așa și este, că în România fiscaliștii au curaj de ăsta de zmardoi doar față de contribuabilul captiv și o remarcabilă delicatețe față de marile găuri de colectare. Iar apoi ni se spune că trebuie crescută responsabilitatea fiscală. Minunat! Dar unde a fost această responsabilitate, întreb și eu, când s-au dat bună oară pomeni electorale? Unde a fost ea când s-au inventat privilegii dând pământ din iarbă verde? Unde a fost ea când s-au umflat salarii, pensii, excepții, sporuri, scheme, indemnizații și sinecuri, fără să existe o bază economică pentru ele? Unde a fost responsabilitatea când clasa asta politică infectă din ultimii 35 de ani a confundat permanent bugetul public cu o autoservire pentru clientelă? Desigur, statul român are de fapt o doctrină fiscală foarte clară, doar că n-o spune pe față. Îi iubește pe contribuabili exact în măsura în care pot fi reținuți la sursă. Vezi tu, statul român nu este nici cal, nici măgar, nici stat liberal, nici stat social. Este un stat oportunist. Nu taxează unde e cel mai sănătos din punct de vedere economic, ci unde este cel mai comod din punct de vedere birocratic. De asemenea, ajunge să aibă unul dintre cele mai mici niveluri de venituri fiscale din Uniunea Europeană, 28,8% din PIB în 2024, față de 40,4% media UE, cu Danemarca la 45,8% și Franța la 45,3%, dar în același timp, statul român este un adevărat leviatan cu dosare cu șină, parafe și ghișee. E o performanță rară, deci, să fii simultan și subfinanțat și sufocant. Adică un stat slab care se poartă ca unul gras. Potrivit unei sinteze oficiale bazate pe datele OECD, povara fiscală pe costul muncii în România este de aproximativ 43%, peste media europeană de 38% și tot OECD arată că media pentru lucrătorul singur la salariul mediu în țările membre ale organizației a fost de 35% în 2024. Cu alte cuvinte, România a reușit performanța halucinantă de a lua pe muncă aproape cât state mult mai bogate și mult mai capabile administrativ, fără să livreze însă nici infrastructura, nici sănătatea, nici școala, nici respectul procedural pe care acele state le oferă în schimb. Este fix capitalismul nostru de cumetrie. Salariul este mult cu minuțiozitate germană, în vreme ce serviciul public oferit la schimb rămâne o poezie balcanică, vag, lent și mereu în curs de soluționare. Păi dacă tot iei mai mult de la cei care nu se pot ascunde, măcar ai putea să mai iei și de la ăia care se ascund. Dar aici intervine geniul administrativ autohton. România are cel mai mare VAT compliance gap din UE. Ce înseamnă asta? Păi este diferența dintre suma totală a taxei pe valoare adăugată pe care autoritățile fiscale ar trebui să o încaseze și suma efectiv colectată, adică măsoară neîncasarea TVA cauzată de fraude, evaziune, insolvențe, falimente sau erori. Știți cât era în 2023 în România? 30%. Față de doar 1% în Austria sau 3% în Finlanda. Comisia Europeană a arătat că România este și printre cele mai slabe state la colectarea impozitului pe profit, cu un CIT compliance gap de peste 20%, în timp ce Danemarca, Olanda și Finlanda sunt sub 3%. E poetic, boss! Practic, statul român pune cizma pe contractul de muncă și în același timp scapă printre degete TVA și impozit pe profit în cantități industriale. Altfel spus, Fiscul nostru se comportă ca un paznic de muzeu care stă vașnic la datorie în fața vizitatorului cu bilet, în timp ce hoții ies pe ușa din spate cu tablourile sub braț. Monet, Grigorescu și ce mai avea băiatul la Vâlcov în colecție. Și apoi ni se vorbește despre deficit, de parcă ăsta ar fi venit din cer cu o dronă iraniană într-o noapte cu ceață. Nu, prietene, nu e așa. Deficitul are autori, are semnături, are voturi, are guverne, are miniștri cu nume și prenume și mai ales are partide care ani la rând au cumpărat liniște socială ieftină pe credit scump. Au dat pomene astăzi, au împins nota de plată pentru mâine, iar când mâine a venit, ne-au spus grav și sentențios că trebuie să strângem cureaua. A cui curea? A omului care deja plătește? A firmei care deja declară? A antreprenorului care deja cară în spate și birocrație, și costuri, și impredictibilitate? Vezi tu, asta e frumusețea modelului românesc. Statul român cheltuie ca un baștan, colectează ca un amator și îți face morală ca un popă de țară. Și din toate aceste motive, comparația cu economiile europene este mega penibilă. Irlanda, de exemplu, are o taxare totală mică raportată la PIB, 22,4% în 2024, chiar sub România, dar își concentrează strategia pe atragerea de capital și pe previzibilitate. Estonia are aproape un sfert din totalul angajaților în sectorul public, 23,4% din ocupare și totuși a făcut din administrație o armă în materie de competitivitate, nu doar o colecție de ritualuri. Suedia are 29,3% ocupare publică și rămâne totuși o țară în care statul funcționează ca un sistem de operare, nu ca o superstiție cu dosar cu șină. România, prin contrast, are aproximativ 1,26 milioane de angajați publici, raportat la circa 8,25 milioane de persoane ocupate, deci în jur de 15%, sub media OECD de 18%, ceea ce înseamnă că problema nu este pur și simplu prea mulți bugetari, ci faptul că ai relativ puțini per total, prost distribuiți, prost conduși și blocați într-o arhitectură instituțională care consumă energie administrativă ca o locomotivă cu lemne. Ni se spune uneori că avem prea puțin stat, iar alteori că avem prea mult stat. Adevărul este și mai umilitor. Avem prea mult stat acolo unde nu trebuie și prea puțin acolo unde contează. România nu este sufocată pentru că ar avea un stat de tip nordic. Ar fi chiar frumos să avem eficiența unuia. Nu, România este sufocată pentru că vrea control, dar fără capacitate de execuție. Avem deci ambiția birocratică a unui imperiu și eficiența administrativă a unei improvizații. Și aici este una dintre marile neînțelegeri ale dezbaterii publice românești. N-avem neapărat un stat mare, ci unul foarte prost organizat. Bunăoară, România are 3228 de unități administrativ-teritoriale, 103 municipii, 216 orașe și 2862 de comune, iar analizele citate de Ministerul Dezvoltării arată că 375 de comune au sub 1500 de locuitori, peste jumătate dintre localități au sub 3000 și mai mult de 75% au sub 5000. Adică avem o republică administrativă în care o mulțime de teritorii prea mici întrețin propriile mini-curți domnești. Primar, viceprimar, consiliu, aparat funcționăresc, șofer, organigramă, ambiții, datorii și, dacă se poate, și o firmuliță publică locală. Iar asta, mă scuzați, nu se poate numi administrație. Este doar feudalism cu Excel. În Danemarca, după reforma municipală, au rămas 98 de municipalități pentru aproximativ 6 milioane de oameni. La noi ai mii de primării pentru o populație de circa 19 milioane și după aia ne mirăm că dezvoltarea locală depinde de mila centrului și de culoarea politică a primarului. Această fărâmițare are și un efect moral, nu doar bugetar. Ea produce politicianism la scară moleculară. România a cultivat după 1990 o întreagă economie politică a favorului. Posturi, sinecuri, consilii de administrație, agenții, autorități, sporuri, excepții, indemnizații, drepturi câștigate și deasupra tuturor magnificul monument al excepției românești, adică pensiile speciale. Practic, statul român a mers an la rând pe formula magică a politicianului provincial care își imaginează că matematica este doar o opinie. Promiți mult, amâni factura, apoi denunți austeritatea când vine nota de plată. Iar nota de plată a venit. Comisia Europeană a spus limpede. Deficitul bugetar al României a atins 9,3% din PIB în 2024, alimentat în principal de creșterea rapidă a cheltuielilor. Datoria publică este proiectată să urce de la sub 55% din PIB în 2024 la circa 63% în 2027. Guvernul a răspuns prin înghețări, pachete fiscale, improvizații și discursuri de-astea solemne despre responsabilitate. Adică exact metoda clasică românească. Dai cu șampania electorală în 2024 și cu stingătorul tehnocrat în 2025 și 2026. Așa ajungi să pretinzi că faci consolidare fiscală, deși de fapt doar încerci să stingi incendiul pe care tot tu l-ai provocat jucându-te cu chibriturile pe lângă depozitul de benzină numit cheltuieli permanente. Dar să revenim totuși la acest cui al lui Pepelea, care este administrația locală. Avem deci mii de primării, mii de structuri, mii de aparate, mii de funcții. Comune prea mici ca să fie viabile, dar suficient de mari încât să întrețină o aristocrație locală. Cu primar, cu vice, aparat, secretariat, mașini de serviciu, buget, orgolii și, dacă se poate, așa cum ziceam, și acea firmă publică prin care să mai curgă niște contracte. Dar asta nu e administrație locală, este doar o vastă rețea de feude subvenționate. Și apoi aceiași oameni îți explică doct că nu mai sunt bani. Păi normal, în PLM că nu mai sunt bani! Pentru că de zeci de ani întreținem o arhitectură instituțională gândită nu pentru eficiență, ci pentru influență. Nu pentru dezvoltare, ci pentru control politic. Nu pentru cetățean, ci pentru partide. Bun, și uite așa ajungem și la capitolul 3 al acestei discuții, după taxe și administrație. Dacă administrația românească este decorul absurdului, companiile de stat sunt teatrul său experimental. Și nu pentru că existența lor ar fi în sine o aberație. Toată Europa are companii publice, ci pentru că România a transformat prea multe dintre ele în azile de ineficiență, dar cu salarii de protocol. Guvernul însuși a spus în noiembrie 2025 că există 1500 de companii de stat, iar 83 dintre cele centrale concentrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Raportul anual privind întreprinderile publice consemnează că pierderile agregate s-au redus, e drept, de la 17,6 miliarde în 2022 la 15,6 în 2023 și 14,5 în 2024. Numai că a prezenta asta ca pe o victorie e ca și cum ai spune că pacientul încă sângerează abundent, dar mai elegant așa. Să dăm și niște exemple, nu? Iar exemplele respective sunt adevărate poeme contabile despre cum statul român confundă proprietatea publică cu imunitatea economică. Bună oară, CFR Marfă a raportat pentru 2024 pierderi de peste 328 de milioane de lei și datorii restante la buget de peste 1 miliard. Metrorex avea pentru 2024 o pierdere preliminată de circa 181 de milioane de lei, deși veniturile din transportul de călători urmau să crească masiv după scumpiri. Electrocentrale Craiova a ajuns în insolvență cu datorii și penalități uriașe. Datele financiare indicau o pierdere netă de 433 de milioane de lei în 2024 și capitaluri negative. Astea clar nu mai sunt accidente. Sunt instituții care par convinse că rentabilitatea este doar un moft de ăsta burghez, iar insolvența e doar o altă formă de finanțare. OECD nota în revizuirea sa despre guvernanța companiilor de stat că România avea la nivel central 216 întreprinderi active cu acționariat majoritar de stat în 2020 și că guvernanța lor era dispersată între vreo 20 de instituții cu 5 ministere controlând 166 dintre ele. Aceeași revizuire spunea însă și că reforme importante au fost adoptate, dar că persistă significant implementation shortcomings. Tradus în limba română, asta ar suna cam așa. Știm să scriem reguli, dar nu știm să ne oprim din a le încălca. Partea cea mai românească este că nu suntem complet incapabili să facem și opusul. Hidroelectrica e o dovadă bună că o companie de stat poate fi și profitabilă și modernă dacă este condusă decent. De partea cealaltă, multe alte companii de stat sunt dovada vie că poți lua chiar și un monopol, gen o infrastructură strategică sau un serviciu esențial, și tot să-l transformi într-o gaură neagră dacă îl tratezi ca pe o anexă de partid. CFR Marfă, Tarom, diverse găuri negre locale și naționale demonstrează de ani întregi că poți lua active publice, infrastructură strategică, subvenții, toleranță politică, răbdare bugetară și să produci tot pierdere. Este un fel de alchimie pe dos. Transformi resursele în datorii și apoi numești acest proces serviciu public. Deci, recapitulând, Nu existența companiilor de stat este problema. Toată Europa le are. Problema este ce am făcut noi cu ele. În alte țări europene, o companie de stat strategică este un instrument economic. La noi este doar un alt instrument politic. În alte părți, Consiliul de Administrație este un loc de guvernanță. La noi este doar o masă cu dar pentru recompense. În alte părți, managementul are obiective, la noi are protectori și protejați. Și luând toate astea în calcul, adică taxe, administrație, companii de stat, diferența dintre modelul european sănătos și caricatura asta românească devine cu adevărat transparentă. În Europa Occidentală, statul social presupune taxe mari, dar și administrație competentă, criterii, digitalizare, contract social și un minim respect pentru ideea că banii contribuabilului n-au fost găsiți în drum. Dacă e să extindem și mai mult această comparație, America bunăoară este mai liberală, fiindcă promite mai puțin și lasă mai mult loc pieței. Europa promite mai mult, iar când e sănătoasă, chiar livrează. Dar România a ales varianta cea mai proastă și mai ridicolă dintre toate. Adică promite european, colectează balcanic, cheltuie electoral și administrează fanariot. Este, dacă vrei, versiunea fiscală a omului care își cumpără smoking pe credit și merge cu el la grătar în șlapi pe ritm de manele. Problema la noi nu este nici că statul ar ajuta prea mult, ci că ajută prost, haotic și clientelar. N-ai nevoie de pomene electorale generalizate, ci de un stat care își rezervă generozitatea pentru cei care chiar au nevoie de ea. Săracii reali, bolnavii, persoanele cu dizabilități, copiii din medii vulnerabile, bătrânii fără resurse și așa mai departe. Dar asta nu se poate întâmpla într-un ecosistem în care omul care produce este taxat sever, iar ăia bine conectați sunt subvenționați sentimental așa. Nu ai nevoie de drepturi speciale pentru tot felul de caste birocratice și politice, ci de reguli generale, simple și stabile. Într-o țară normală, protecția socială e o plasă de siguranță. În România, politica a reușit să o transforme într-o plasă de pescuit electoral. Largă în campanie, dar ruptă când vine vorba despre cei cu adevărat neajutorați. Adevărul incomod este că România nu s-a împotmolit doar din cauza grelei moșteniri sau a pieței, ci și din cauza unui lung șir de decizii politice păguboase. Amânarea reformei administrative, păstrarea mii de unități locale prea mici pentru a fi viabile, tolerarea excepțiilor fiscale, protejarea privilegiilor de castă, politizarea managementului public, subfinanțarea deliberată a capacității de colectare și cultivarea superstiției că orice gaură bugetară poate fi acoperită fie cu încă o taxă, fie cu încă un împrumut, fie cu încă o predică patriotică. Și uite așa am ajuns la acest mozaic balcanic. O economie care încă are energie privată, exportatori buni și insule de competitivitate, trasă însă înapoi de un stat care seamănă cu un atârnător de la falit, care ține prelegeri despre disciplină financiară din sufrageria altcuiva. Și nimeni nu răspunde pentru această mizerie. Aici e partea și mai revoltătoare. În România, eșecul public nu produce rușine, produce rotație. Nu produce sancțiuni, produce rearanjări. Nu produce excludere, produce redistribuire. Deci omul care fute banii publici nu dispare. El doar se mută în alt consiliu, în altă agenție, în altă comisie. La stat, incompetența nu este în niciun caz final de carieră. Se numește doar mobilitate internă. Și peste toate astea vine și această mare minciună sentimentală, gen PSD aur. Că toate aceste cheltuieli, privilegii și excepții ar fi expresia solidarității sociale. Nu, boss, solidaritatea socială e cu totul altceva. Ea înseamnă să-i protejezi doar pe cei care chiar nu se pot proteja singuri. Copilul sărac, bătrânul vulnerabil, bolnavul, persoana cu dizabilități, omul lovit cu adevărat de viață. Nu înseamnă în niciun caz să transformi statul într-o mașină de împărțit favoruri electorale și rente de castă. Pensii speciale, hai să le spunem pe nume, sunt excepții privilegiate plătite de o societate în care aceeași clasă politică infectă predică despre echitate. Nu poți cere un sacrificiu general într-un sistem în care anumite grupuri sunt tratate ca o aristocrație bugetară. Nu poți vorbi despre reformă când tu protejezi insule de-astea de impunitate financiară. Nu poți invoca nici interesul național în timp ce tu aperi cu dinții interese perfect private, doar că ascunse în interiorul statului. În Danemarca, Suedia, Olanda, Estonia, cetățeanul plătește taxe și primește în schimb un stat care funcționează, un stat care răspunde, un stat care nu face din fiecare interacțiune administrativă o mică lecție despre zădărnicia vieții. La noi statul ia bani cu o energie admirabilă și livrează servicii cu lentoare metafizică. Americanii au ales în mod istoric un model mai liberal. Stat mai mic, protecție socială mai redusă, mai mult loc pentru piață, mai multă răspundere individuală. Europa a ales altceva. Stat social, taxe mai mari, protecție mai mare, servicii publice extinse. Ambele modele au o logică și ambele au niște costuri. Dar România a reușit o performanță cu adevărat originală. A combinat promisiunile generoase ale modelului european cu disciplina administrativă a unei improvizații de margine de Imperiu Otoman. Adică promitem ca nordicii, colectăm ca țările din Africa, cheltuim ca în campania electorală și administrăm ca într-un birou de la în care imprimanta merge doar dacă o mai pleznește o leacă cu pumnul așa din lateral. Și apoi ne mirăm că economia privată începe să gâfâie. Păi cum pana mea să nu gâfâie? Antreprenorul român nu concurează doar cu piața. El concurează deci și cu haosul, cu impredictibilitatea fiscală, cu birocrația, cu statul care schimbă regulile jocului din mers și cu administrația care vorbește despre parteneriat cu mediul privat, exact așa cum un hoț de buzunare vorbește despre apropiere umană. Atenție! A nu se înțelege, Doamne ferește, că pledez pentru un stat absent. Și pentru unul sobru. Mai puține excepții, mai puțină clientelă, mai puține companii de-astea zombie, mai puține comune suverane de-astea de două ulițe, mai puține sinecuri în ceauri, mai puține pensii speciale botezate ca reforme, mai puțină fiscalitate care confundă ușurința colectării cu justiția fiscală. Mai multă ordine, mai multă digitalizare, mai multă concurență, mai multă închidere a robinetului când apar pierderi și, foarte important, mai multă compasiune disciplinată pentru cei care chiar au nevoie de ea. Când statul român va înțelege în sfârșit diferența dintre protecție socială și mită electorală, dintre companie strategică și adăpost pentru incompetență, dintre administrație și decor administrativ, abia atunci vom putea vorbi serios despre modernizare. Până atunci rămânem o capodoperă est-europeană a absurdului. O țară care cere bani ca în Danemarca, oferă conformare mioritică și speră ca printr-un miracol de ăsta contabil să fie luată drept Estonia. Marea tragedie românească nu este deci că n-avem resurse. Le avem. Nu este nici că n-avem oameni capabili. Avem și de-ăștia. Nu este că n-avem sectoare competitive. Avem. Tragedia e că toate astea trebuie să-i supraviețuiască unui stat care funcționează ca o frână costisitoare și moralizatoare. Adică economia produce, exportă, se adaptează, inovează, iar statul apare după aia ca un pungaș de la care ține speech-uri despre prudență financiară. În realitate lucrurile sunt foarte simple. Statul trebuie să fie doar suficient de puternic cât să aplice legea, să colecteze corect, să protejeze concurența, să ofere infrastructură și să-i sprijine pe cei vulnerabili. Atât! Iar acum vine întrebarea reală. Cât vrem să mai jucăm această farsă? Cât vrem să mai pretindem că problema este lipsa de bani, când problema reală este de fapt lipsa de seriozitate și de bun simț? Cât avem de gând să mai vorbim despre echitate într-un sistem construit pe excepții? Cât vrem să mai cerem sacrificii celor disciplinați pentru a continua răsfățul celor conectați? Nu, boss, nu vreau un stat de ăsta crud sau absent. Vreau doar un stat adult, unul care nu mai jefuiește ordinea pentru a finanța dezordinea. Un stat care nu mai pedepsește munca pentru a subvenționa relațiile. Un stat care nu-mi cere mie seriozitatea pe care el însuși refuză să o practice. Și până când nu se va întâmpla asta, vom rămâne exact ceea ce suntem. O țară cu potențial european, dar administrată fanariot, în care omul care muncește plătește, cel conectat încasează, iar statul mi-explică mie, pentru a câta oară, că problema e la mine. Nu doar că aș putea să înjur o oră fără să mă repet, ba cred că aș putea inventa inclusiv înjurături noi, nemai auzite în coloratul vocabular românesc. Și nu, cele spuse aici nu vizează un singur partid sau un politician sau altul, ci toate partidele și toată clasa politică românească de căcat, cu tot cu populiști, naționaliști și alți securiști de ăștia mai vechi sau mai noi. Pentru că dacă te uiți la agendele tuturor, găsești aceleași promisiuni fără acoperire, aceleași intenții parșive în cheltuirea banului public, aceleași excepții și privilegii. Deci nu mi-au băgat pe aia cu unii sunt mai buni decât alții. Sunt soluții? Sigur că sunt. Păi despre asta am vorbit în tot acest video. Și nici măcar nu sunt rocket science. Sunt simple și evidente, tried and tested în toată Europa. Dar trebuie să și vrei să le aplici. Iar aici stăm prost. Probabil și pentru că, așa cum spuneam în intro, fiecare nemulțumit are măcar un prieten, o cunoștință sau o rudă mulțumită, care beneficiază de pe urma acestei stări de lucruri. Până una alta, uluitor mi se pare faptul că România continuă să existe nu pentru că este guvernată, ci în pofida faptului că e guvernată. Și cu asta pun punct aici. Fără algoritmi azi, fără îndemnuri la abonare. Baftă vouă în a supraviețui statului român!